Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci v svetovalnici, v kateri bomo pozornost namenili živalim. V tednu otroka smo, posredno se bomo nanje navezali v naslednje pol ure. Naša gost je prostovoljka v Slovenskem društvu za terapijo s pomočjo živali, Urška Ivanovič. Lepo zdrav.
Dobro jutro.
Ki je seboj pripeljala tudi sopotnika, in sicer psičko Milo. In mislim, da je to prvič, odkar obstaja radio, da imamo psička v studiu. Prav poseben občutek je, bova videli, kako bo pridna tale Mila tudi v naslednje pol urice. Ambasadori nasmeha ste, to je ime društva, enotno srčno vodilo. Imate, da starejšim osamljenim bolnim in tudi otrokom popestrite pust vsakdanjik ali pa pomagate pri različnih težavah, stiskah. Ni vedno lahko smejati se, zlasti, če so kakšne težave, če so kakšne stiske, ki vi črpate na smeh.
V bistvu, ravno iz teh situacij, ko vidiš, kako lahko z majhno gesto, z malo svojega prostega časa pomagaš nekomu in mu dejansko narišeš na smeh na usta, s tem že, ko prideš, danes ste videli, kako ste se vsi odzvali, ko je Mila vstopila k vam, že to je prvi korak in potem, ko delaš z njimi, ko vidijo, da jih pes ali mi imamo še druge živali v društvu, a ne, uboga v navednicah posluša.
Sledi.
Sledi, ja. Ker dejansko živali so odlični motivatori. Živali ne ocenjujejo, živali mi je vseeno, kako zgledamo. Živali mi je vseeno, kakšno hišo imamo in s katerim avtom se pripeljemo. Vzamejo nas takšne, kot smo. In zato so res odlični za delo v terapiji in aktivnostih.
Kot sva rekli, teden otroka je, tudi otroci niso vedno razigrani, dobre volje, mnogi so žalostni, prestrašeni, jih je težje nasmejati kot odrasle.
Pravzaprav ne. Takoj, ko prideš v ustanovo, v razred, v skupino, seveda se takoj, so vsi v pričakovanju, ker že vedo, da pride kuža in potem jih težko celo nazaj držimo, zato ker vemo, da kužki zelo dobro slišijo. In je lahko pač kakšno glasno govorenje ali celo kričanje, premikanje stolov kar moteče. In komaj čakajo, da pridejo v stik z živaljo. Tako da se zelo hitro razveselijo. Tudi otroci s posebnimi potrebami nas vedno zelo težko pričakujejo.
Terapija s pomočjo živali, kako to poteka? Pri kakšnih primerih je zelo dobrodošla?
Terapija s pomočjo živali je ciljna zadeva, ker moramo ločiti aktivnosti in terapijo. Aktivnosti so, tole recimo danes bi lahko bila aktivnost, ker nimamo nobenega cilja posebnega, ne bomo merili napredka. Pri terapiji je pa napredek merjen in dejansko se dela tudi ena na ena. Se pravi, delam jaz, pes, in potem uporabnik z terapeutom. S terapeutom se dogovoriva, kakšni so cilji, kaj bi radi dosegali. Terapeut uporabnika pozna, jaz vem, kaj moj pes lahko dela. In v bistvu združva znanje in peljeva uporabnika preko dela, preko igre, preko vaj s psom k določenemu cilju. Naprimer, za primer, mama uporabnika, ki ima težave z koordinacijo z motoriko, finomotoriko, s težavo z govorom in recimo že navadna vaja, ko pokličeš psa k sebi, pa zdaj, ko se je Mila umirila, bo jaz ne bom rekla ene besede, ampak bom pokazala, ne, potem sedi, daj tačko in šele potem daš piškot, a ne, je to pomnjenje, ena vaja, pomnjenje zaporedja, druga vaja mora zelo jasno artikulirati govor, da ga moj pes razume. In potem seveda prijeti piškot, naprimer s pincetnim prijemom, ali pa iz roke, odprte dlani, je vseeno, a ne? Spravi, to je en kup enih vaj, ki se nam zdi, ka pač, ne, nimamo teh težav, zelo enostavno in ne bi nikoli pomislili, da je to za nekoga težko. In v bistvu naredi v eni taki urci terapije, ali pač 45 minut, pol odvisno, koliko se dela, naredi več terapij skupaj, od logopeda do fizioterapevta in v bistvu dela s psom in ne ve, da dela, njemu je lušten. Uh-huh. A ne? V tem je razlika med navadnimi terapijami pa našimi, ki dejansko so bolj druženje z živaljo, zraven je pa še ta bonus, a ne, da dela.
Uh-huh. In otrok niti nima občutka, da dela.
Ne, nima.
Tudi to je prednost, ne? Da ja. Ni tista usmerjena aktivnost, da pričakuje zdaj pa, ne vem, 45 minut nekega garanja napornega, miselnega.
Ne, tudi recimo naša članica Irma dela v Cirju s Kamnik s svojim kuškom. Ne? In jaz sem jaz njo vprašala, kakšne so razlike, če on, ne, kadar dela z Alvinom ali pa brez Alvina. In je rekla, da dejansko otroci, ko je Alvin, ko imajo uro telovadbe oziroma športa, naprimer se bolj potrudijo, bolj dvignejo roko, višji žogico, dlje vržajo, kot ko Alvina ni. Uh-huh. Grejo tudi preko svoje bolečine, zato ko je tako fino, ko Alvin žogico prinese nazaj. A ne? Pri starostnikih je podobno. A ne? Mu je veliko lažje narediti petkrat sprehod s hojco, ko ve, da ga tam kuža čaka, da mu bo pol lahko dal piškotek, pa pobožal ga. Ne? Uh-huh. To so res velike. Mislim, v bistvu je tako mečkana zadeva, tako je na majhna zadevca, ampak naredi velik korak.
Rekli ste, prele sva govorili na hitro, da tudi pri težavah z branjem pomagajo kuški. Kako?
Ker v šoli doskrat, ko učenci berejo, nekateri imajo težave, ali disleksija, ali pač samo slabo berejo in gre težko. Vemo, da učenci se radi hecajo, ampak tudi norčujejo in to je za tistega, ki ima težave, še dodaten stres. Kužek pa nič ne heca se, on samo posluša. Ne ocenjuje in ne korigira in dejansko, ko učenci berajo psu, so veliko bolj zbrani, bolj tekoče berajo in tudi recimo, če ima obnova berila, je veliko boljša, kot pa če psa ni.
Neverjetno.
Ja.
Kot bi vse razumel pes.
Ja. Zdaj tako je, nekateri imamo tudi kokuške naučene, da recimo imaš na nek znak, ko učenc naredi napako pri branju, namigneš psu in lahko pa zalaja ali stačko, ne vem, na berilo udari, tako da potem lahko rečeš, a ne, lej, ne, aha. Kuža pa ve, da si tukaj nekaj narobe naredil, bomo popravili, ne, tako da je kuža tist, ne učitelj, ne ja. Jaz, ampak kuža, aha. Ne, in se to tako dobro zdi otrokom, a ne. Poleg tega, da ko so otroci zraven psa, ponavadi sedimo na tleh, v krogu, a ne, pri kušku, ga božajo in božanje samo že pomirja in pač ustvarja občutek ugodja. A ne. Tako da so veliko laže skoncentrirani na branje.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o ambasadorjih nasmeha, to je Slovensko društvo za terapijo s pomočjo živali in v našem studiu je Urška Ivanovič, ki je seboj pripeljala tudi psičko Milo. Za enkrat je bila pridna, nismo slišali pravzaprav, da je prisotna v studiu. In govorili sva doslej o aktivnostih, ki jih izvajate s pomočjo živali, tudi terapijah, na več osnovnih šolah, tudi ste prisotni z otroki s posebnimi potrebami, delate tudi v zavodih. Kaj pa pri otrocih, ki imajo strah pred psom? Kako takrat?
To imamo zelo uspešen program, že nekaj let. Odprava strahu pred psom. Vodi ga naša članica Sonja Tomšič. In ona dejansko, mislim, kompleten program je zasnovan na posameznika. Ne? Torej delamo individualno, ker vsak strah je drugače pridobljen. Sonja ima razgovor z tistim, ki ima strah. Zdaj, pri otrocih je velikat strah pridobljen preko staršev. Zelo velikat ugotovimo, da ima eden od staršev težavo in potem skupaj odpravljajo to po določenih korakih. Odvisnosti, koliko je močen strah, na kakšen način je bil pridobljen. In dejansko, takoj ko otrokom prikažemo in razložimo obnašanje psa, ker vse živali, vključno s psi, imajo svojo govorico. In jaz se velikokrat hecam in rečem, da smo ljudje pravzaprav zelo butasti, ker imamo vsaj Slovenci 25 črk, ne, pa toliko in toliko besed, pa se včasih ali pa zelo velikrat ne moramo sporazumeti, se ne poslušamo. Medtem, ko živali v parih kretnah, psi med sabo v parih kretnah, se tako izmenijo, kdo je, koliko je star, na katerem rangu je kdo, a ne? Ker recimo, če opazuješ, ko se dva kužka srečata, kako se obnašata, zelo hiter vidiš, kdo se je podredil, kdo je rekel, v redu, le, ne bom ti nič naredil, ne da se mi s tabo zelo ukvarjati, a greva drug mim druzga, a ne, in to je v parih kretnah, ne, in te kretne moramo poznati kot vodniki, skrbniki svojih psov, zato da mi prepoznamo govorico, kaj nam govori, naprimer, kadar ima kakšno težavo, ali zdravstveno, ali kakšno drugo, oziroma tudi, ko imamo interakcijo z drugimi vodniki in drugimi živalmi, da znamo prepoznati, kako se naš pes počuti. Isto je pri odpravi strahu pred psom. Naučimo govorico psov in ko to ljudje se naučijo, ko ugotovijo, da pes, ki teče proti nam, ni pes, ki nas bo napadil, a ne? Ampak samo teče proti nam, ki nas je zagledal in mogoče bo celo mim šel, a ne? Pač, ko se naučijo to govorico, potem veliko lažje shajajo z živalmi.
Morda nekaj osnovnih kreten razčistiva prav zdajle. Torej, nek signal je, kako se z repom dogaja, kako se z ušesi dogaja. Nekaj osnovnih namigov morda za tiste, ki so res analfabeti.
No, zdaj, zelo velikrat vidimo na kakšnih Facebookih in podobnih portalih objavo mamice, ki je zelo vesela objavi, kako dojenček pleza po psu, ga objema. Jaz pa vidim grozo, zato ker vidim, ko ima pes ušesa nazaj, stran gleda, oblizuje se, to so znaki stresa, to govori, pust me na mir, a mi lahko daš mir, jaz tega ne maram. Noben pes ne ugrizne za nalašč. Za nalašč delamo samo ljudje, živali ne. Živali se branijo. In psi dajo ogromno znakov, preden ugriznejo. In mi smo tisti, ki jih ne vidimo. A ne? In recimo, te so čisto osnovni. Umikanje pogleda stran, oblizovanje, stresanje, praskanje, zehanje, konstantno zehanje. To so čisto na začetku. Ne? Tista zadnj znak je, ki z belim gleda pes, pa kar žirenči, a ne, to je pa, zdaj pa, če pa tega ne razumeš, te bom pa ugriznul, a ne. In recimo, objemanje ni pasje vedenje, to je naše vedenje. In naš pes, moj pes, moja Mila, se že oglaša, ona bo to potrpela zato, ker naj ti bo, ker te imam rada. Ampak v osnovi psi tega ne marajo, čeprav mi to radi počnemo. Ampak lahko takoj, jaz recimo vzdignem naročje, ona bo utrpnila in bo potrpela, v redu, bom. Ampak vidim jo, ona trda, diha plitko, šesa ima dol, a ne?
Čaka, da mine.
Čaka, da bom napad v navednicah minil, ne?
Torej, če sva rekli, ko pes priteče.
Ja.
Dokler maha z repom, je situacija v redu ali
ni
še
nujno.
Ni?
Ni nujno. Mahanje z repom je lahko v redu, lahko pa tudi, odvisno kako maha. Nekateri maha, recimo Mila konstantno maha. Ona, ne vem, če zdaj neha. Oziroma enkrat neha, ko jaz rečem, bo šla v kopalnico in takrat je čist namer. Ampak mahanje je lahko tudi znak, da ni siguren kuža. A ne? Ampak to je povezan potem še z kako stoji, kako ima ušesa, kako je glava obrnu, a ne? To je vse povezan.
Poklicala je Marjana iz Stanežič, bova prisluhnili, kakšno vprašanje ima. Lepo zdrav, gospa Marjana.
Dobar dan.
Povejte.
Če imaš kužka, možeš biti pa razen do njega, pa če te pozna, pride k tep, se uleže, ga pobožaš, masiraš, če ga jim pa kam na obisk, pride pa k tep, ga naročo vzameš, pa pa tep zaspi.
Ja, če ste v dobrih odnosih.
To je to lažba pri njemu in pri meni.
Ja. Gospa Marjana, imate kakšno vprašanje?
Imam, ja.
Povejte.
Če vidim poštarja, pa tudi pes to porajta, je ko hud, a ga v garažo zapreš, pa giš k njemu, da ga umiriš, a pa poštar ne smel na dvorišče jeti.
Torej, poštarji so, mislim, da tradicionalni sovražniki psov, pa še nismo verjetno dognali, zakaj. Hvala lepa, Marjana.
Ja, se strijete s tem.
Ja, vse. Okay. Srečno nasvidenje.
Pa lep dan še naprej.
Tudi vam. Je okay. Kakšna pomoč?
Pri stresnih situacijah za psa, kar tudi poštar je, ker vemo, pač uniforma ponavadi naredi to, ne, predvidevamo. Uh-huh. Poskušamo psa, fokus mu preusmeriti. Tako tudi uh-huh. mi učimo. A ne? Tako uh-huh. tudi mi učimo, ko delamo. So naši psi, jaz vedno govorim, ko imamo tečaj, a ne, vedno govorim, da pes, ko dela, mora biti v sladkem stresu. Stres je negativna konotacija, mislim, stres uh-huh. beseda, a ne. Naši mora biti pa v sladkem stresu, se pravi, mora biti uno, fino, grem delati, jedu bom piškotke, fajn se bom imel, igrce bomo delali, trikce in tako naprej. In dejansko, kadar je kakšna slaba izkušnja ali pa da vidim, da mu ni v redu, ga moram sfokusirati v drugo smer, se pravi, ali z igrco, ali s priborški, odvisno, kaj naš pes ima raje. Nekateri imajo raje igračke, nekateri imajo raje priborške, ampak to ni iz enkrat. Ne? To vajo je treba ponavljati, da mu v nekem momentu res dojame, da pa sej tale poštar nič slabega noče. A ne?
Se pravi, ga vseeno nagradimo, če v tistem času uspe zadržati svojo ja, pozornost drugje.
Glih ta nagrada mora biti pa v pravem momentu. Uh-huh. Ker če naredimo v nepravem momentu, smo nagradili neželeno vedenje. A ne?
Se pravi, dokler se še ne razpenči.
V bistvu je tako, da moramo zelo pozorni biti. A ne? In ko nima fokusa na poštarja, ko se ne vem, obrneh nam, tako je, ko se obrneh nam, pravo priden. A ne? Uh-huh. To je pa če treba res delati. No?
Individualno delo je sicer tudi značilno za ambasadorje nasmeha. Seveda povedati morava, da ne delate le z otroki, delate tudi s starejšimi, tudi verjamem v kakšnih domovih starejših ste prisotni. Kako pa potem to, oziroma skupinsko po eni strani in po drugi strani individualno delo poteka? Kaj je tisto, katere so aktivnosti, ki rišajo nasmehe?
Ja, v bistvu zelo velikokrat imamo, oziroma večinoma v domovih so aktivnosti, ki je neka skupina starostnikov prisotna na uri obiska. Potem je pa tam tako, da dejansko zelo fino je, če so terapevtke zraven, ker a ne, mislim, mi zahtevamo vedno, da je terapevt zraven, zato ker ti ne poznaš vseh ljudi a ne, in ne veš, kaj kdo zmore. Ne poznaš specifičnih lastnosti, oni pa jih poznajo. A ne? In jaz sem tam, ki se ukvarjam s psom, oni se ukvarjajo z njimi. Skupaj delamo vaje. Potem so pa to vaje od sprehoda do metanja žogice, potem imamo vaje, ko imamo take une kocke, ki so številke gor, a ne? Pa mečejo kocko, pa imamo naloge, da dvigne ne vem, vrže 4, odprem, nekdo pozame listek številko 4, obrne in mora prebrati na glas razločno, ne vem, peli psa na sprehod ali pa zapoj psu pesmico. Ne? In potem so take vaje, potem imamo tudi telovadbo, da morajo pač telovadati z rokami, tisti, ki lahko vstanejo, se usedajo in tako naprej. V glavnem je tukaj bolj neko prijetno druženje z dodanimi aktivnostmi, ne? Ko je pa individualno, je pa to obisk v sobi ali pa samo z enim uporabnikom, tam se pa bolj terapija izvaja. A ne? Sam v domovih v tem momentu ne morete. Delamo. Delamo uh-huh. brez stično vse a ne? Uh-huh. In to zunaj na v atrijih. A ne?
Uh-huh. Je možno tudi nadaljavo, ne vem, prek telefona?
To smo pa delali med karanteno, predvsem z šolami in vrtci, uh-huh. Da pač smo, kolikor se je pač dalo, a ne, pomagali in smo pošiljali naloge, videe, slikice, da so pač otroci doma lahko to počeli ali naloge izpolnjevali ali pač slikice.
Mm-hmm. Ana iz Strahinja je z nami, lepo zdrav.
Lepo zdrav. Jaz pa poslušam tole oddajo in sem preslišala, da je neka gospa govorila od poštarja, ne, mm-hmm. od pismonoča, ampak mi nismo kaj prej imeli kuška, zdaj, ko ga imamo, prej sem se jih skozi bala, zdaj, ko ga pa imamo, se pa ne, ne? Uh-huh. Ker sem se ga navadila. In zdaj sem, tudi pride pismonoša in je bil enkrat med počitnicami eden mlad in ga je skozi božal, ko je prišel. In zdaj, tako že naš, kukar, kakšen drug pride, zmeram laja, kada bi bil prav hud, ampak sigurno ni hud na poštarja, ki bi sam to čakal, da bi ga pobožal.
Aha. Tudi laješ ni vedno istega prevoda.
Ne, ne, a pa, kakšen kužak ima čist drug glas, kakšen ima drug, pa ti to vzameš, da hudo laja, ampak ma recimo ta glas, medan se se bala pri hiš, ki so toliko zalajali, v resnici pa niso bili hudi, mislim.
Uh-huh.
Tako, no, mislim, ni zmeren tako, da če, če fejs laja, da je pa toliko huda, ali pa...
Uh-huh.
To sem jaz upazila, no.
Hvala lepa. Gospa Ana, kako ste se pa vi znebili strahu?
Se pravi, s tem, ko sem kuška dobila in sem videla pa tiste značaje, opaziš pri psih, kako so, ne. Prej ne veš, ker prej smo bili v mucke in so tudi otroci prišli k nam in so mucke božali in je mucek prav dobro vedel, a je otrok, a ga odrasel trančira, mislim. In če ga je otrok, ga tudi slučajno ni nič hudo, da bi ga ugriznil ali pa karkoli. Jaz sem se že prav bala, sem rekel, da lega pa bo, ki ga je nazaj gor božal na sprot dlake, ne, po hrbtu. Ka bi ga bolj hudala, ne, in jaz sem to opazila, da je prav žival tudi čut, če otrok z njemu dela, a odrasel.
No, zanimivo, Ana, ne? Dobro je treba opazovati. Hvala lepa za klic.
Hvala.
Lepo se imejte. Istočnica, gospa Urška Ivanovič, je gotovo ta, torej pasji laješ, kako ga prevesti?
Ja, to, kar je gospa pozala povedala, je res. Psi lajajo z različnimi laježi. To, kar...
Ja, tudi oglašajo se.
Aha, tudi Mila se je zelo oglasila in hotla svoje povedati.
Ja.
Takole doma, ne, ko laja, ko nekdo pride, seveda on oznanja, da je nekdo tukaj. Uh-huh. Ne. Drugače pa je podobno kot pri otrocih. Ne.
Uh-huh. No.
Vsak lajaš ima, ima svoj namen. Ali je to nekdo je prišel, ali je nujno moram ven, ne vem, imam težave, ali je tako kot Mila, ki zdaj mali siljuje, a ne, sicer ne laja, ampak cvili, ker je mal dolg čas, a ne. Vsak lajaš ima dejansko svojo govorico. Zdaj, seveda, tako kot gospa povedala, mi smo, na nas pa je, da znamo razumeti, kaj nam kuža hoče povedati s tem laježem. Ne?
So pa tudi kužki različni, ne? Zato je težje prepoznati, če ni tvoj kuža.
Zagotovo. Mi recimo, ko delamo, delamo vedno samo s svojim, svojo živaljo, nikoli s tujo, zato ker svojo najbolj poznaš. In točno veš, kdaj mu je dovolj, kdaj še lahko dela, a ne? Veš, recimo, mi imamo tudi pravilo, tudi če kuža ostane, kaj pa zdaj zagledala? Če kuža ostane z levo šapo, ne gre delati, ne? Ker ima vso pravico biti slabe volje, tako kot mi. Sveda pa tudi ne dela, kadar je bolan ali pa kadar ima kakšno rano. To je pa absolutno nesprejemljivo, da bi šel delati takrat.
Ja, mislim, da ima dovolj v tele svetovalnici sodelovanja tale psička Mila. Gospa Ana oziroma Urška Ivanovič, samo še tole vprašanje za konec. Kako postane pes terapevtski? Kaj je potrebno? Mila ni čisto krven pes, je mešanka, ampak ima torej veliko sposobnosti, ki vam pridejo prav.
Mila, pridi sem. Ja, zdaj, bistveno je, da je kuža, Mila, pridi sem, no, da je kuža socializiran. Zdaj, pasma, velikost, čisto krven, rodovniški, slep, gluh, za naše društvo, ni važno. V bistvu mi menimo, da če pes je naprimer brez tačke, koliko smo že imeli psičko, še boljši motivator za otroke ali starostnike. A ne? Bistvo je, da je pes socializiran, da je pod kontrolo in da ima rad tujce. Ker mi delamo s tujci. To, da moj kuža doma se fajn čoha, še ne pomeni, da bo delal v različnih situacijah dobro. Ni pa vse na psu, večina je na vodniku. Mi imamo na tečajih krasne pse, pa pol v bistvu vidimo, da pri vodniku nekaj ne štima. In dejansko mi oba vodimo skozi proces, da na konci spadata res odličen delovni par. A ne?
Ali je pes za neko družino že sam po sebi rešitev?
Ah, kje pa, nekje pa. Zelo velikat, ja, slišimo, da si vzamejo psa, da bo zaradi tega, da bo otrokom pomagal, ampak samo je treba delati. To ni narejena žival, a ne, to je treba je delati z njim skozi, treba ga je poznati, tudi doma. Pri nas vedno opozarjamo, da ko imamo tečaje, pa ko začnejo delati naši člani, delajo s psom dvakrat na teden največ, a ne, in vedno rečemo, morate razumeti, da psi delajo tudi doma. Ne hote, a ne, ker ga skozi čohaš in se ukvarjaš z njim, zato mora biti toliko bolj pazljivi. Tako da pri tem delu, jaz po 15 letih dela, zdaj lahko razumem, zakaj so naši odnosi z psi lahko ful različni. A ne? Jaz sem mislila, preden sem začela s terapijami, z prejšnjimi psi, da imam dober odnos. Ampak zdaj, ko non-stop nadgrajujem, a ne, z vsakim psom, ki delam, non-stop nadgrajujem, vidim, da se vedno bolj boljša in vedno bolj razumem psa.
Se pravi, so potrebne tudi izkušnje.
O, seveda.
Tako kot je z vzgojo v širšem smislu. Pri koncu oddaje sva, še kakšna misel?
Jaz se zahvaljujem za povabilo, z veseljem pridemo še kdaj, mogoče s kakšnim drugim kuškom ali živaljo, imamo tudi enega lepega polža, ampak ta moment on spi zimski spanec. Z veseljem vabim, koga zanima, mi bomo imeli v novembru začetek tečaja, naj se obrne našo spletno stran, tam imamo mail, na mail odgovarjam jaz, kakršnokoli vprašanja so, odgovorimo takoj ali v roku 24 ur. Bi pa povabila tudi za lepo narava zdravje sejem, kjer nas bojo lahko živo videli, se pravi od 21. do 24. oktobra na razstavišču, a ne? Tako da vljudno vabljeni vsi, da se spoznamo v živo.
Hvala lepa, Urša Ivanovič, torej ambasadori na smeha. Boste na sejmu Narava zdravje na gospodarskem razstavišču. Dobrodošli vsi, ki jih to zanima. In seveda obilo veselja in uspeha pri delu z živalmi in seveda s tistimi, ki jim je to delo namenjeno. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Srečno nasvidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.